Din textul acesta aș vrea să privim dintr-o altă perspectivă decât cea cu care ne-am obișnuit de multe ori. Și eu am ascultat poate zeci de predici din acest text. Bineînțeles că toate au fost bune. Dar de multe ori, ca predicator, noi privim spre nevoi, discutăm despre acest text, vedem nevoile oamenilor, discutăm despre resursele oamenilor, ce au ei acasă, cu ce ne pot ajuta, unii cu un sfat, unii cu un vas gol, alții cu o rugăciune. Vorbim de metode, vorbim de cum se pot face lucrurile, rugăciune, ascultare și așa mai departe. Vorbim despre rezultate. Ca predicatori, de multe ori facem și noi un păcat mare. Ne uităm într-un text și căutăm în el idei pentru predică. Căutăm ceva nou. Și uităm că, de fapt, atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să găsim în el ceva care să ne schimbe pe noi mai întâi. Cuvântul lui Dumnezeu n-a fost dat ca să fie predicat. El a fost dat ca să fie trăit. El a fost dat ca să ne transforme. El ne-a fost dat ca să ne schimbe viața, ca să ne îndrume, ca să ne călăuzească. Și noi de multe ori citim, ca predicatori, citim un text și spunem, hai să vedem ce aș putea să predic de aici. Ori ar trebui să citim un text și să spunem, oare ce aș putea să învăț de aici? Ce aș putea să înțeleg de aici? Ce mi-ar schimba viața de aici? Și privind în Cuvântul lui Dumnezeu, observăm personaje. Vedem un personaj bun, un personaj pozitiv și învățăm de la el ceva, să facem și noi ca el. Ne uităm aici, vedem prorocul acesta care a murit. Dar a rămas ceva în urma lui. A rămas un nume. Știi că robul tău se temea de Domnul. A rămas ceva. Și învăț ceva. Ce se va spune despre tine atunci când nu vei mai fi în lumea aceasta? Mă uit la Elisei, un proroc, un om al lui Dumnezeu, un păstor, aș putea spune. Un om cu compasiune, cu milă. N-are fonduri, n-are cu ce să ajute din punct de vedere material, dar ce poate face, o face, își face timp să asculte. Observ de multe ori cu regret cum oameni de la care ceilalți se așteaptă, lucrători de la care oamenii se așteaptă, măcar la atenție dacă nu la altceva, la compasiune dacă nu la altceva, și poate aceasta este undeva spre zero. Și putem învăța de la Elisei. Putem învăța de la femeia aceasta care nu se dă bătut, așa cum am ascultat, a evitat unele pierderi. A acceptat pierderile care au venit de la Dumnezeu, a acceptat văduvia, a acceptat moartea soțului, multe lucruri le-a acceptat, dar când a fost vorba de copii și când și-a dat seama că poate să facă ceva, a spus, trebuie să fac ceva, nu mă dau bătută, am avut deja o pierdere, acum nu mă sinucid pentru asta, nu mi-închid viața, îmi dau seama, trebuie să fiu mamă pentru copii, copiii trebuie să aibă mamă, trebuie să fie ceva. Și îmi dau curaj singură, merg înainte, caut soluții. Și a căutat soluții. Și învățăm de la femeia aceasta. Învățăm de la copiii aceștia, ascultarea, colaborarea, faptul că stau lângă Dumnezeu, rămân lângă Dumnezeu. Și ei, nu știm cât erau de mari, dar gândiți-vă că acești copii trebuiau să fie robi, robi. Însemna să lucreze, erau buni de treabă la ceva. Deci să nu vă așteptați la niște copii mititei. Eu cred că erau niște adolescenți aceștia, ca să poată fi robi. Și acești copii arată ascultare față de mama, față de proroc, se implică, rezolvă și ei cu ceea ce pot problema aceasta. Însă mă uit și la vecini și vecinii își fac partea lor. Ajută cu cei ce pot, vasele goale. Poate unii ar putea să râdă, dar ei i-au ajutat. Efectiv, femeia aceasta, mi-am făcut așa niște calcule, doi copii să fie vânduți robi, la cât costă uleiul, la cât costa un om atunci să-l cumperi, unii își imaginează trei farfurii acolo puse pe o masă. Eu cred că vasele astea erau multe, multe, multe. Acolo a fost treabă multă. De adunat vase, vase multe, eu îmi imaginez măcar sute de litri, măcar, dacă nu chiar mai mult. Ca să-și plătească datoria și să mai rămână și să trăiască. Că unii așa și imaginează, trei farfurii acolo, trei tigăi puse acolo, câteva oale, într-o bucătărie mică. Eu îmi imaginez ceva mai mult. Du-te în tot satul și cere de la toți vecinii. Toate oalele din satul acela au fost umplute, care le-au dat, care erau goale. Tot ce era gol, că doar oamenii, până la urmă, era gol. Nu-mi trebuie, dacă e gol, dă-mi-l. Femeia aceasta a insistat, tot ce e gol, dă-mi coace. Oriceva-s gol, dă-mi-l mie, că ți-l aduc înapoi, nu-i nicio problemă. Nu vin să cer plin, măcar atât. Și au făcut vecinii aceștia ceva. Dar în seara aceasta, spuneam, vreau să privim textul acesta dintr-o perspectivă puțin mai diferită. Pentru că n-am auzit niciodată o predică despre cel ce a împrumutat. Am auzit despre Elisei, despre proroc, cel care a murit văduva, copiii, vecinii și oale și unde lemn, spiritualizări peste spiritualizări, ce e asta, ce e cealaltă, multe am auzit. Dar am stat și m-am gândit totuși. Haideți să mergem la rădăcina problemei. Haideți să mergem la sursa crizei. Că omul ăsta e nebăgat în seamă de nimeni. Și deși el este foarte important. Cel ce l-a împrumutat. Cum arată omul ăsta? Cine este el? Nu ni se spune nimic. Biblia nu ne spune numele lui. Este un anonim. Este vorba de un personaj fără nume, dar cu un caracter dificil. Este vorba de omul care nu iartă. Nu ni se spune dacă era evreu sau păgân. Nu ni se spune dacă era bogat sau sărac sau putred de bogat. Nu ni se spune dacă era tânăr sau bătrân sau dacă era căsătorit sau necăsătorit. Nu ni se dau multe informații. Nu ni se spune cine era. Dar eu am descoperit trei lucruri interesante despre el. Cum era el? Sunt trei lucruri fundamentale despre el. Și toate astea trei sunt rele. Asta sună bine pentru cei care iubesc bârfa. Cum nouă ne place bârfa, sună bine. Când auzim ceva de rău, hai să vedem. Ce putem spune de rău de omul ăsta? Dar putem privi spre el ca să învățăm să nu fim ca el. La personajele negative trebuie să ne uităm și ne spunea Pavel în altă parte, să nu fiți ca ei. Să nu fim ca acest om. De aceea, mesajul din această seară este, are titlul acesta, omul care nu iartă. Omul care nu iartă. Eu să rog frații și dacă sunt pregătite versetele, citim în primul rând Leviticul 25, de la 39 cu 46. Dacă mai aveți un microfon care merge, ia chiar cineva să citească, așa nu doar dormiți nici voi. Și e mai așa, Marius, citește tu primul, sau Daniel. Hai, unul din voi, că vine rândul.
Dacă fratele tău sărăcește lângă tine și se vinde ție, să nu-l pui să-ți facă muncă de rob, ci să fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venetic, să stea în slujba ta până la anul de veselie. Atunci să iasă de la tine, el și copiii lui care vor fi cu el, și să se întoarcă în familia lui, la moșia părinților lui. Că cei sunt slujitorii mei, pe care i-am scos din țara Egiptului, să nu fie vânduți cum se vând robii. Să nu stăpânești cu asprime și să te temi de Dumnezeul tău. Dacă vrei să ai robi și roabe, să iei de la neamurile care vă înconjoară, de la ele să cumpărați robi și roabe. Veți putea să-i cumpărați și dintre copiii străinilor care vor locui la tine și din familiile lor, pe care le vor naște în țara voastră. Ei vor fi averea voastră. Îi puteți lăsa moștenire copiilor voștri după voi, ca pe o moșie, și puteți să-i țineți astfel rob pe veci. Dar când despre frații voștri, copiii lui Israel, niciunul din voi să nu stăpânească pe fratele său cu asprime.
Amin, amin. Acesta este textul legii. Cu privire la robie, cu privire la datorie, legea era foarte clară. Tu nu poți să cumpiri un rob, tu nu poți să iei un rob dintre frații tăi. Deci, primul lucru rău pe care îl putem spune despre acest om care nu iartă, este că este un om fără lege. Un om care nu ține seama de Scriptură. Un om care nu ține seama de cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, pe care nu-l interesează asta, îl interesează banii și atât. E dator să-mi plătească. Scriptura spune, stai puțin, tu trebuie să ierți. Ține cont. Da, poți să ai robi dintre străini, dintre venetici, dar dintre frații tăi nu ai voie. Pentru că așa trebuie pusă problema. Și vom mai citi alte pasaje care vor face mai multă lumină în privința aceasta, dar legea era clară, nu putea, deci potrivit legii, acest om nu putea să se ducă, să ia pe acești copii, să-i facă robi, că așa are el chef, să-și recupereze el banii, să-și recupereze el datoria. Mai sunt și alte articole de lege cu privire la datorii, le vom citi la timpul respectiv, însă omul care nu iartă, nu ține cont de legea lui Dumnezeu, nu ține cont de Scriptură. El spune, nu, pe mine nu mă interesează. Frate, scrie în Biblie să iubești, nu mă interesează de asta, mi-a greșit, să plătească. Gata, s-a terminat, cu mine nu merge așa, dreptate. Și oamenii care nu iartă, nu vor să audă de Scriptură. Nu interesează asta, nici dacă vrei să le spui ceva, îi spun, nu se poate, nu mă interesează asta, pentru că sunt oameni fără lege. Pentru că omul care se uită în Scriptură își dă seama că iertarea e o datorie a mea, trebuie să iert, trebuie să țin cont. Mai citim din Neemia, capitolul 5, acum Daniel, poți să citești tu mai multe versete, citește de la capitolul 5 mai departe.
Și totuși carnea noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre, și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie. Suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora. M-am supărat foarte tare când ne-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe drăgători și ne-am zis, ce, vă împrumutați cu cămată frații voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime și le-am zis, noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri, iudei vânduți neamurilor, și voi să vindeți pe frații voștri și încă nouă să ne fie vânduți? I-au tăcut, neavând ce să răspundă. Apoi am zis, ce faceți voi nu este bine, n-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru ca să nu fiți de ocară neamurilor vrășmașe nouă? Și eu și frații mei și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu, să le lăsăm dar datoria aceasta. Dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele și a suta parte din argintul, din grâul, din mustul și din undelemnul pe care l-ați cerut de la ei ca dobândă. Ei au răspuns, le vom da înapoi și nu le vom cere nimic. Vom face cum ai zis. Atunci am chemat pe preoți înaintea cărora i-am pus să jure că își vor ține cuvântul. Și mi-am scuturat mantaua zicând, așa să scutere Dumnezeu afară din casa lui și de averile lui pe orice om care nu își va ține cuvântul și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis, amin, și au lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt.
Amin. Ce s-a întâmplat? Neemia era în robie, poporul era în robie. Oamenii bogați au plătit acelui imperiu prețul fraților lor, i-au răscumpărat, le-au spus, lăsați-i pe evrei, sunt frații noștri, să se întoarcă acasă. Dăm noi banii, plătim tot ce trebuie, îi plătim, îi răscumpărăm și lăsați-i să vină acasă. Numai că au venit acasă și au rămas toți săraci. Și atunci au venit evreii mai bogați și au zis, lasă, n-ai cu ce trăi, te facem rob. Te cumpărăm noi. Și au început să le dea bani cu dobândă, să le dea datorii și după aceea presiune pe ei, să-i facă robi, așa cum știau evreii să facă. Și vine Neemia, omului Dumnezeu, care spune, stai că ceva nu-i în regulă. Adică noi i-am răscumpărat de acolo, noi am plătit, noi am cheltuit până acum cu ei, pentru că i-am iubit, pentru că sunt frații noștri și ținem la ei. Și acum voi, care și la rândul vostru ați fost răscumpărați și pentru voi s-a plătit un preț, acum voi cei mai bogați, pe cei săraci, îi asupriți și vi-i faceți robi. Dar toți au fost răscumpărați, pentru toți s-a plătit un preț. Și în România știți că se plătea un preț pe timpul comunismului, pentru Richard Wurmbrand s-au plătit $20,000. Un guvern occidental de atunci a plătit statului român $20,000. Se calculau cheltuielile care le-a făcut statul român cu studiile lui, în funcție de studiile lui se plătea o anumită despăgubire statului român. Cam asta era. Și asta era ideea și cu evrei. Ce s-a întâmplat? Omul acesta despre care spuneam, omul care nu iartă, este omul care este un om fără recunoștință. Adică, și eu am fost cumpărat. Și eu eram rob acolo. Cineva a plătit pentru mine. Cineva a plătit prețul în locul meu. Cineva mi-a plătit mie datoria. Și acum, altcineva e dator la mine. Dar când e vorba de altul dator la mine, las că ajunge la mine, îl calculez la virgulă, să fie totul perfect, să fie totul drept. Și Domnul Iisus dă o pildă. Pilda unui rob nemilostiv. Un om care avea o mare datorie, o mare datorie, nu putea plăti. S-a dus în genunchi la stăpânul său, vreau să-ți plătesc datoria, nu pot, și dacă îmi iei toată familia și copiii și orice, n-aș putea să-ți plătesc, dar iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Și până la urmă stăpânului, asta scrie în Matei capitolul 18, stăpânului s-a făcut milă de el, că era o mare, o avere întreagă. I s-a făcut milă stăpânului, i-a iertat datoria. Dar când a ieșit afară acel om, a întâlnit pe stradă un om care îi datora 100 de lei. Și atunci l-a strâns pe acesta de-a gât și a spus, îmi dai banii, eu nu te iert. Nu scap de mine, eu te mai las din mână, acum vii cu mine, acum unde ai bani, te duci împrumuți, nu știu ce faci, mie îmi dai banii, punct. Ce înseamnă asta? Și toți s-au rămas înmărmuriți și au spus, stai puțin, noi am iertat milioane, milioane, i s-au iertat lui. Și el vine pentru 100 de lei și îl strânge pe om de gât. Ce e asta? Lipsă de recunoștință. Omul care nu iartă. E omul care nu are recunoștință față de Dumnezeu. Vouă va ierta Dumnezeu păcatele. Eu totdeauna când trebuie să mediez între conflicte, fiecare vine și spune, mi-a făcut asta, mi-a făcut asta. Și spun, știi ce, hai să nu discutăm despre el și ce au făcut alții. Hai să discutăm, să te luăm pe tine la bani mărunți. Să te luăm pe tine înaintea lui Dumnezeu, să vedem dacă tu ai păcate, să vedem câte păcate ai făcut tu înaintea lui Dumnezeu și să vedem dacă tu ai putea să scapi, dacă tu ești vrednic, să lăsăm acum jertfa lui Hristos, să vedem dacă tu te descurci singur cu datoria ta. Ce spui? Ai păcate? Ai putea singur să te descurci? Nu e așa că fiecare dintre noi avem păcate și răscumpărarea noastră nu se poate face niciodată, noi nu ne putem plăti datoria. Eu am fost un păcătos și Dumnezeu m-a iertat, slăvit să fie numele Lui. Și acum eu, ca recunoștință, când altul îmi greșește mie, măcar de obraz, de recunoștință, față de stăpânul care mi-a iertat milioane, pentru 100 de lei, eu acum să strâng pe altul de gât? Asta a făcut acest om. Noi avem rugăciunea domnească, Tatăl nostru, și vreau să fie foarte clar asta. Dacă nu iartă cineva din toată inima pe fratele tău, pe fratele său, nici Dumnezeu nu-l va ierta. Asta trebuie să fie clar. Omul care nu iartă, nu are recunoștință în inima lui, este fără recunoștință, este un om fără recunoștință. Dar să nu uitați că el la rândul lui n-are parte de iertare. Când face Dumnezeu socotelile, îi se pune în cont asta. Am întâlnit de atâtea ori oameni care pentru mai mulți sau pentru mai puțin n-au vrut să ierte, nu vor să ierte. E treaba ta. Dacă nu vrei să fii iertat, nu ierta, rămâi așa. Dar dacă vrei să fii iertat și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile greșiților noștri. Așa te va ierta Dumnezeu, după cum ierți tu. Apoi mai citim alt pasaj din Exod, capitolul 22. Claudiu, ai curaj de la 21 în continuare.
Să nu chinuiești pe străin și să nu îl asuprești, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă nici pe orfan. Dacă îi asuprești și ei strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele. Mânia mea se va prinde și vă voi nimici cu sabia. Nevestele voastre vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. Dacă împrumutați banii vreunuia din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu fi față de el ca un cămătar și să nu cer camătă de la el.
Da, mulțumesc. Observați ce spune Scriptura. Dacă împrumut, să nu fii ca un cămătar, adică dacă nu mi-ai dat banii, vine mai departe, ai pus depozitul, ai pus ceva acolo care poate fi luat. Ai pus o valoare, când tu ai făcut un împrumut în bancă, banca nu-ți dă bani, lasă să vedem dacă... El spune, stai puțin, trebuie să ai o garanție, ceva care o să-ți pot lua înapoi. Pentru că acest om, omul care l-a împrumutat pe omul lui Dumnezeu, s-a purtat cu el, contrar Scripturii, contrar cuvântului lui Dumnezeu, s-a purtat ca un cămătar. Îți dau banii, ai murit pe mine, nu mă interesează, domnule, am murit, treaba lui, eu vreau banii. Atât și nimic mai mult, garanție, copiii sunt garanție. Îi luăm ce nu, ce are, nu mai are bani, s-a dus el, nu mă interesează, eu vreau asta. Pentru că ultimul lucru care vreau să-l spun despre acest om, al treilea lucru, este că omul care nu iartă este un om fără inimă. El nu ține cont de un om care a murit. El nu ține cont de o văduvă, el nu ține cont de orfan, el n-are sentimente, el n-are emoții, el nu-și dă seama, oamenii plâng, nici nu s-a răcit și el vine după bani. Pe el banii îl interesează. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia copiii. Stai, spune sincere condoleanțe, cum mă duci, cum... Nu, bă, banii, copiii, hai, ce pot lua? Nu să aduc o mângâiere, nu să spună ceva bun, nu să aduc o vorbă bună. Ce pot să iau? Stai că eu intru în probleme aici. Eu păgubesc și eu nu sunt obișnuit să păgubesc. Eu nu sunt obișnuit să iert. Omul care nu iartă este un om fără inimă, fără emoții, fără sentimente. O să mai citim un pasaj. Cine citește? Citești tu, Petric. Deuteronomul, capitolul 15, la versetul 1. E mai lung ăsta, dar e frumos. Din Scriptură. Și o să vedem aici ce spune Dumnezeu cu privire la asta.
La fiecare 7 ani să dai iertare. Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să ierte împrumutul, să nu se lească pe aproapele său și pe fratele său să-i plătească datoria. Vei putea să silești pe străini să-ți plătească, dar să ierți ce ai la fratele tău. Totuși, la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va binecuvânta în țara pe care ți-o va da de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Numai să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău, împlinind cu scumpătate toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ți-a spus, așa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor fi stăpâni peste tine. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu-ți împetrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit, ci să-i deschizi mâna și să-l împrumuți cu ce trebuie să facă fața nevoilor lui. Vezi, să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta, ah, se apropie anul a 7-lea, anul iertării, vezi să nu ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Ci să dai și să nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. Întotdeauna vor fi săraci în țară, de aceea îți dau porunca aceasta să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta.
Amin, mulțumesc. Deci ați înțeles despre ce e vorba în acest pasaj? Să nu-ți împetrești inima. De asta am spus că acest om este un om fără inima, care nu mai are milă. Și Dumnezeu a spus, vezi, să nu-ți împetrești inima, să nu-ți închizi mâna, să nu fii zgârcit, să nu te uiți la anul iertării ca ceva de care trebuie să fugi. Vine anul iertării, vai de mine, ce fac, gata, câți bani avea datorie? Acum, azi, nu mă interesează, am murit ieri, acum, pentru că vine anul iertării. Și la anul iertării, gata, e grațiat, s-a dus datoria. Și vreau să mai profit acum, câteva zile, cât a mai rămas, un an, doi, vreau să folosesc pe copiii aceștia. Vreau să folosesc munca lor, vreau să câștig ceva, vreau să nu pierd nimic. Un om fără milă, un om fără inimă, omul care nu iartă. Și Dumnezeu a spus, ai grijă. Ai grijă cum te porți, pentru că și tu ai fost străin și tu poate ai fost sărac, să ai grijă de alții, să ai milă de alții. Omul care nu iartă este un om fără lege, un om care nu ține seama de Scriptură. Omul care nu iartă este un om fără recunoștință. El nu recunoaște că Dumnezeu l-a iertat pe el, că Dumnezeu i-a dat lui toate. Nu știe să recunoască, da, Dumnezeu mi-a dat, de unde le am eu toate astea? Mi-a dat Dumnezeu. De la Dumnezeu vin toate. Și atunci trebuie să-mi deschid inima. Omul care nu iartă este un om fără inima, fără sentiment, fără milă. De aceea, în această seară, aș vrea să înțelegem că lipsa iertării determină o rigiditate excesivă. Să nu poți discuta, să nu poți vedea, să nu vezi problemele oamenilor. Lipsa de iertare se transmite peste generații. El avea o datorie cu acel tată. Tata a murit, pe mine nu mă interesează. Trecem la generații următoare, la copii și mai departe. Multe probleme se transmit în generațiile următoare. El a avut ce a avut cu taică sau acum are și cu copiii și cu nepoții și cu strănepoții și aduc aminte, se uită în istorie, ce ne-au făcut nouă unii sau alții. Asta face lipsa iertării. Lipsa iertării se propagă și prin vecini. Da, și eu cred același lucru care le-a spus fratele Ștefan. Cred că văduva aceasta, copiii aceștia s-au dus și au bătut la fiecare poartă. Da? Asta e problema noastră. Avem o datorie. La cine aveți? Xulescu, omul care nu iartă. Și cum chiar acum, după mormântare, chiar nu vă la... Nu, domnule, asta e, trebuie să plătim și noi suntem oameni. Dacă el n-are, avem noi. Hai să vă ajutăm. Și toți oamenii au aflat despre el. Oamenii care nu iartă, nu rămân undeva ascunși. Se știe despre ei, că îi bat cu pumnul masă, trebuie să facă tărăboi mare ca să afle toată lumea. Oricum se știe despre ei. Asta se propagă rapid, se știe cine nu iartă. Se știe la orice bârfă, la orice răzbunare, trebuie să repare, trebuie să recupereze creditul, trebuie să facă el ceva. Lipsa de iertare atrage însă lipsa propriei iertări. Când nu ierți, nu vei fi iertat. Pentru că așa te iartă pe tine Dumnezeu, cum ierți pe alții. Așa te iartă Dumnezeu, cum ierți pe alții. Vrei să nu ierți pe alții? Ai dreptate? Ține-o pe a ta. Dar ascultă-mă bine, nici Dumnezeu nu te iartă. O ține și el pe a lui. Asta e clar. E biblic. Dumnezeu a spus clar. Dacă nu ierți din toată inima pe frate, nici Dumnezeu nu te iartă. Că apoi tu spui, nu, da, eu am dreptate, eu am de ce să fiu supărat, că mie mi-au făcut multe. Indiferent cât de multe ți-a făcut. Că această pildă din Matei 18, Iisus a spus-o într-un context. Că a venit Petru și a spus, Doamne, eu am probleme, fratele meu, ne certăm și ăsta de 7 ori, cum aveau ei evrei o vorbă, 7 ori de săvârșit, de 7 ori pe zi mă supără și ce să fac eu cu fratele meu? De 7 ori să-l ierți. Ce zici? Nu-i bine de 7 ori. Și Domnul îi spune, de 70 de ori câte 7, dacă îți greșește, iartă-l. Adică tu nu poți să spui o limită, da, dar asta e prea de tot. Nu, nimic nu e prea de tot. Oricât de mult ți-ar greși cineva, iartă-l. Pentru că și Dumnezeu ți-a iertat, oricât de mult ai greșit. Slăvit să fie numele Lui. De aceea încheiem și vrem să găsim și câteva aplicații practice. În primul rând trebuie să fim recunoscători Domnului pentru iertare, pentru mântuire, pentru darurile care ne le-a dat. Trebuie să iertăm și să fim de ajutor altora, să ne deschidem inima pentru alții. Trebuie să renunțăm la anumite privilegii dacă acestea poate îi lezează pe alții. Trebuie să înțelegem anumite situații extreme. Până și legea prevede, dacă cineva a murit, nu mai cere, nu mai vine, nu mai... Gata, s-a închis dosarul. Omul ăsta n-avea nimic, nici legea morală, nici legea lui Dumnezeu, nici legea omenie, nici legea bunului simț, nici un fel de lege, nici o lege. Pentru el nu exista decât banii și datoria și mie îmi dai și gata. Atât. Dar în această seară aș vrea să fim foarte atenți, să nu aruncăm așa de mult spre omul care nu iartă din textul acesta. Și ar fi bine să ne punem în fața această oglindă și să ne întrebăm, oare nu cumva sunt eu omul care nu iartă? Nu cumva sunt eu omul care mai țin încă robi? Că la ziua de post spune, dă drumul prinșilor de război. Dă drumul. Dar cum, pe cine ai rob acasă? Da, pe unul pe care nu-l ierți. Pe unul pe care îl închizi mereu cu lanțuri, pe care îl ponegrești, pe care îl bârfești, pe care îl defăimezi într-un alt. Ții rob, robul tău. Deci gândește-te că în seara aceasta e vorba despre tine. Dacă nu ierți, tu ești omul care nu iartă. Și omul care nu iartă este un om fără lege, fără legea lui Dumnezeu. Este un om fără recunoștință față de Dumnezeu. Este un om fără inimă, fără milă, fără omenie, fără bun simț. De aceea Scriptura ne învață să iertăm și Dumnezeu să ne ajute să iertăm. Și în seara aceasta putem să ne facem o analiză. Dacă mai este cineva pe care îl ținem rob în inimă, cineva pe care nu-l putem ierta, indiferent cine îi, că-i mama, că-i tată, că-i fratele, că-i sora, că-i vecinul, că-i colegul, că-i șeful, că-i nu știu cine, orice rău ți-a făcut. Știu, unii vin și spun, mie mi-a făcut ceva îngrozitor, eu nu pot să uit, eu nu pot să dorm, indiferent ce ți-a făcut. Ascultă-mă bine, dacă vrei să fii iertat de Dumnezeu, iartă. Și iartă acum. N-am mai citit pasajul, dar spune, iartă acum, împacă-te acum, că ești încă pe drum. N-aștepta ca să te dea pe mâna judecătorilor, n-aștepta pe lumea cealaltă. Astăzi, câtă vreme se mai zice astăzi este vremea împăcării. Astăzi e vremea să ierți din toată inima. Astăzi e timpul să faci pace. Astăzi e timpul să te împaci. Astăzi e timpul să-ți ceri iertare și astăzi e timpul să dai iertare, să oferi iertare. Cel ce l-a împrumutat a venit. Și de multe ori, omul care nu iartă este un om care vine fără lege, fără recunoștință, fără inimă și fără milă. Dumnezeu să ne ierte pe fiecare dintre noi, dar și noi din seara aceasta în rugăciune să venim să-i spunem, Doamne, iartă-ne și pe noi pe fiecare. Amin. Haideți cu toți să ne ridicăm înaintea Domnului. Chiar dacă în seara aceasta n-au fost binecuvântări de copii, o să avem binecuvântări de copii, avem vreo 38 de copii, cred, pe care îi vom binecuvânta în seara aceasta, cei de la Talentul în Negoț. Măcar o să ne rugăm și pentru ei, dar în seara aceasta aș vrea, privitor la acest cuvânt, să facem o rugăciune. Scriptura spune, dacă stați în picioare, când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice, oricui, oricât. Dumnezeu să ne ajute să iertăm din toată inima. Amin.